Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de luni, 13 februarie. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Fostul viceprimar al Chișinăului, Anatol Ciurcanu, promite să se pună de bunăvoie la dispoziția justiției moldovene.
Iarna grea pune sub semnul întrebării producția de vin de la toamnă.
Lung e drumul către școală.
Iarna înghețăm, mașinile nu chiar merg și întârziem la lecții.
Un reportaj de la țară la rubrica Dreptul tău.
Tot mai puțin orășeni, o tendință demografică post-sovietică în Republica Moldova.
La început de emisiune, ca de obicei, un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Ambasada României de la Chișinău a anunțat că ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 16-18 februarie. Potrivit unor surse reluate de agenția Basa Press, pe agenda discuțiilor se vor afla probabil acordul privind regimul vizelor pentru cetățenii moldoveni după aderarea României la Uniunea Europeană și alte documente ce reglementează relațiile bilaterale. Nu este exclus ca în cursul vizitei să fie făcut public planul românesc de reglementare a diferendului transnistrean, afirmă relatarea aceleiași agenții de presă. La București, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat votul de încredere al Parlamentului pentru un pachet de legi în domeniul sănătății, după ce guvernul a acceptat 86 din cele 434 de amendamente și propuneri de modificare a proiectului de lege. Și tot la București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, reunit în ședință cu participarea președintelui Traian Băsescu, a rediscutat Strategia Națională de Apărare și un pachet de 6 legi anexe. Strategia de securitate ar urma să fie adoptată în forma definitivă la o nouă ședință a Consiliului peste o lună de zile. În altă ordine de idei, biroul permanent al Camerei Deputaților de la București a refuzat să se pronunțe asupra solicitării ministrului Justiției Monica Macovei de a permite percheziția două locuințe ale fostului premier Adrian Năstase, în prezent președintele Camerei. Adrian Năstase este investigat penal în urma unor acuzații de luare de mită. Ministrul Justiției a acuzat ulterior biroul permanent de încălcarea regulamentului Camerei Deputaților. Primul ministru al Franței, Dominic Villepin, a sosit la Moscova în centrul discuțiilor cu omologul său rus, Mihail Fratkov, și cu președintele Vladimir Putin, aflându-se controversatul program nuclear iranian și situația din Orientul Mijlociu. Într-un interviu cu Rasiskaya Gazeta, Villepin a insistat că Europa dorește în continuare să negocieze cu Iranul dacă acesta își suspendă toate activitățile nucleare controversate, dar a spus că Teheranul ar trebui să facă gestul următor. Iranul a anunțat amânarea fără data convorbirilor cu Rusia asupra unei propuneri de compromis vizând crearea pe teritoriul rus a unui consorțiu pentru îmbogățirea uraniului iranian. Purtătorul de cuvânt guvernamental, Golam Hossein Elham, a declarat pe această temă: chestiunea negocierilor este în continuare deschisă, dar data lor e o altă problemă. Ele vor avea loc, dar în conformitate cu noile circumstanțe create de hotărârea guvernului de a proceda la un guvern, la un program pașnic de îmbogățire a uraniului în țară. Serghei Chirienco, șeful Agenției Federale Nucleare Ruse, va vizita Teheranul la sfârșitul lunii. De la Bagdad, din Irak, se semnalează alte incidente violente și moartea cel puțin 15 persoane în explozia survenită lângă o mulțime de persoane care făceau coadă la intrarea unei bănci. Între timp, procesul fostului președinte irachian Saddam Hussein a fost încă o dată amânat, urmând a fi reluat mâine. Relatări de la Varșovia susțin că ministrul de externe Ștefan Meller și-ar fi prezentat demisia pe fundalul tensiunilor create în minister de deciziile sale de demitere a unor ambasadori legați de guvernarea anterioară Alianței Democratice de Stânga, excomuniști. Într-o alocuțiune în cea mai mare parte televizată la o întâlnire cu membrii cabinetului rus, președintele Vladimir Putin a cerut guvernului să obțină din partea grupului celor 8 mari state dezvoltate garanții că o parte substanțială din ajutoarele internaționale de dezvoltare vor fi orientate spre țările comunității de state post-sovietice, după expresia lui, printre cele mai sărace din lume. Rusia și țările învecinate ei din comunitatea de state independente se confruntă, este citat Putin, cu probleme grave similare celor din Africa, referitoare la educație, combaterea bolilor infecțioase și lupta împotriva sărăciei.
Mulțumesc, Victor. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, fostul viceprimar al Chișinăului, Anatol Ciurcanu, aflat în România, unde a fost și arestat preventiv, a promis să revină de bună voie în Republica Moldova pentru a fi cercetat în legătură cu acuzații de abuz în serviciu. La Chișinău, el ar urma să fie anchetat în stare de libertate, cu condiția să nu părăsească orașul. Anunțul a fost făcut la solicitarea corespondentei noastre, Elena Cioina, de avocatul lui Anatol Ciurcanu, Alexei Barbaroșie.
De acum n-a să fie adus, forțat, de orice arestul preventiv de pe el este scos.
A declarat avocatul lui Ciurcanu, Alexei Barbaroșie, care a adăugat că în prezent ex-viceprimarul este internat la un spital din Constanța. L-am întrebat de ce maladie suferă și când va reveni la Chișinău.
Nu sunt medic și nu pot să spun, dar el și a plecat în legătură cu tratamentul, fiindcă înainte de plecare, asta a fost încă 2003 mai, a dumnealui a fost într-un accident rutier. S-a agravat starea sănătății, că a avut careva leziuni corporale. S-a luat concediu și a plecat în România să consulteze la niște profesori medici.
Când urmează să se încheie tratamentul și să întoarcă domnul Ciurcanu?
Eu cred că într-un timp apropiat.
Anatol Ciurcanu urmează să fie cercetat la Chișinău în stare de libertate, cu condiția să nu părăsească localitatea pe durata anchetei, a precizat Alexei Barbaroșie. Fostul demnitar de la primărie a figurat în același dosar cu șeful regiei Apă Canal, Constantin Becciev, acuzat în 2003 că ar fi prejudiciat statul cu 2 milioane de lei la cumpărarea unui generator electric pentru întreprindere. El a fost achitat ulterior de instanța de judecată. Lui Ciurcanu îi se incriminează că ar fi semnat actele necesare pentru tranzacție. Alexei Barbaroșie.
Un dosar de rând, nu un dosar politic sau mafioznic, cu multe organele de presă, vreau careva sensație, dar nu e nici niciun fel de sensație. Dumnealui încă nu este anchetat, de orice el când a plecat, el a fost anchetat în calitate de martor. Și de atâta eu în ziua de azi nici nu pot să vă spun în ce dumnealui să învinuiește.
Procuratura Generală nu a comentat aceste declarații și nu a oferit amănunte privind acuzațiile ce îi se aduc lui Ciurcanu. Ea nu a precizat nici modul în care va fi cercetat fostul viceprimar. Conform legislației din Republica Moldova, martorii sunt obligați să se prezinte la ședințele de judecată dacă au fost citați. Dosarul în care figurează numele lui Anatol Ciurcanu a fost intentat în perioada campaniei pentru primăria municipiului Chișinău din 2003, când superiorul său, Serafim Urecheanu, era creditat cu cele mai mari șanse de succes în cursa electorală. Ciurcanu a fost ales în 2003 consilier municipal pe listele Alianței Moldova Noastră. Jumătate de an mai târziu, el a renunțat la mandatul de consilier în baza unei cereri personale. Ulterior, numele lui Ciurcanu a figurat pe listele blocului Moldova Democrată la alegerile parlamentare din 2005. El nu a ajuns să fie însă deputat, deoarece era numărul 36 de pe listă, iar BMD-ul a obținut doar 34 de mandate. Polițiștii români l-au reținut pe Anatol Ciurcanu pe 8 februarie, în apartamentul fiicei sale din Constanța. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Săptămâna trecută, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a reamintit Chișinăului că s-a obligat să repună în drepturi Mitropolia Basarabiei și să adopte o nouă lege a cultelor. Autorul noii legi, trecută deja prin Parlament în prima lectură, este deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, consilier al Mitropoliei Basarabiei. Așa cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Cacer, Cubreacov ar vrea ca legea să fie adoptată cât mai curând, dar președintele Comisiei de Specialitate din Parlament, deputatul comunist Victor Stepaniuc, îndeamnă la răbdare.
Proiectul noii legi a cultelor, votat în prima lectură în ultimele zile ale lui decembrie, va reveni în atenția Parlamentului până la sfârșitul lui februarie, probabil, ne-a declarat deputatul comunist Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Permanente pentru Învățământ, Cultură și Mass Media. În același timp, Stepaniuc consideră că deputații nu trebuie să se grăbească cu acest proiect.
Deoarece legea cultelor atinge interesele tuturor culturilor religioase, pe de altă parte, toată populația noastră este într-un fel sau într-altă religioasă, fără o sondare foarte largă a părerilor societății civile și mai departe, asta nu e. Adică nu trebuie să ne grăbim, eu sunt absolut împotriva să ne grăbim, deși unii ne grăbesc.
Pe de altă parte, liderul grupului parlamentar creștin-democrat, Vlad Cubreacov, și-a exprimat speranța că proiectul va fi discutat și adoptat în lectura a doua, finală, la o distanță nu mai mare de doar câteva zile, după ce va sosi la Chișinău avizul experților europeni. Și asta pentru că, în opinia lui Cubreacov, noua lege a cultelor este una euroconformă, proclamă și instituie egalitatea și autonomia cultelor religioase, definește o serie de noțiuni care lipseau în cadrul legislativ al Republicii Moldova și instituie, de asemenea, un mecanism puternic simplificat de înregistrare a cultelor și părților lor componente.
Legea prevede suprimarea serviciului de stat pentru problemele cultelor ca organ al statului specializat pentru acest domeniu. Procedura trece integral la Ministerul de Justiție a Republicii Moldova și înregistrarea cultelor este considerată ca valabilă și operativă din momentul depunerii setului necesar de acte, statul fiind obligat doar în cazul în care constată ilegalități să apeleze la justiție.
Multe dintre prevederile acestui document, printre care și simplificarea substanțială a procedurii de înregistrare a cultelor, provoacă însă îngrijorarea celei mai mari instituții religioase din Republica Moldova. Mitropolia Ortodoxă a Moldovei se teme că simplificarea exagerată, în opinia ei, a acestei proceduri, va avea ca efect răspândirea necontrolată a ceea ce numește sectele cu caracter totalitar și practicile religioase destructive. Anatol Golban, unul dintre juriștii Mitropoliei Moldovei.
Noi am pregătit un aviz și un proiect de lege care îl propunem la Parlament. El nu e terminat, dar avem propunerea să vedem ori să-l modifice în legea asta care este acum, ori totuși să propunem un alt proiect de lege. Pur și simplu nu prea avem timp.
Totodată, protoiereul Ioan Ciuntu, purtător de cuvânt al celeilalte mitropolie ortodoxe, a Basarabiei, susține că Mitropolia Moldovei se teme de fapt să piardă susținerea statului, care favorizează de cele mai multe ori această mitropolie în detrimentul celorlalte instituții religioase.
Iată, de pildă, Biserica Sfânta Teodora de la Sicla. Am depus documentație un an în urmă pentru înregistrare și până ziua de astăzi nu este înregistrată. Ori Mitropolia Moldovei iese cu documentul la depus acum și pe ușa a intrat și pe alta a ieșit, din mers.
Adică există o disproporție, asta vreți să spuneți?
Da, e o chestie premeditată, făcute lucrurile acestea, ca să-i chinui pe ăștia, se poartă pe drumuri, se caută precinii, fiecare litere până la judecăți.
Să amintim în acest context că Guvernul Statelor Unite menționează în raportul privind libertatea confesională în lume pentru anul 2005 atât problemele pe care le întâmpină în activitatea sa Mitropolia Basarabiei, cât și refuzul constant al autorităților moldovene de a legaliza activitatea mormonilor, a câtorva organizații ale musulmanilor, precum și a Bisericii Ortodoxe Adevărate, o filială a Bisericii Ortodoxe Ruse din exil. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Continuăm astăzi la unui interviu acordat Europei Libere la sfârșitul săptămânii trecute de William Hill, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Vinerea trecută l-ați putut auzi pe domnul Hill vorbind despre creșterea voinței politice pentru rezolvarea conflictului transnistrian și despre monitorizarea internațională a activităților industriale de peste Nistru.
Cât privește principiile, ele sunt evidente și cunoscute în toată lumea. Trebuie să existe o transparență totală, să se poată efectua controle neanunțate, să fie respectată informația și secretul comercial.
Astăzi, în partea a doua a interviului acordat lui Radu Benea, William Hill răspunde mai întâi la o întrebare despre cooperarea vamală moldo-ucrainiană pe segmentul transnistrian al graniței comune, mai precis dacă, din punctul de vedere al misiunii OSCE, se poate vorbi de o blocadă economică pe Nistru.
Deocamdată nu considerăm, eu nu consider, că s-ar încerca să se aplice o blocadă economică regiunii transnistrene. Este firesc ca agenții economici din Transnistria să aibă nelămuriri sau îngrijorări, pentru că atunci când se aplică noi reguli, întotdeauna apar întrebări. Ele se vor limpezi dacă reprezentanții tuturor părților, Ucrainei, Moldovei și regiunii transnistrene, le vor discuta. Este o altă chestiune dacă ei vor face sau nu acest lucru. Vreau să menționez însă că toate aceste probleme sunt destul de complicate. De aceea nu mă miră că acest proces durează mai mult sau durează inclusiv pentru că cineva dorește să tergiverseze acest proces. Vom vedea. Totuși cred că este o exagerare să vorbim despre o blocadă economică. Nu trebuie să folosim asemenea termeni, ci să discutăm despre cum să facem să reintegrăm cele două sisteme economice de pe malurile drept și stâng ale Nistrului. Cum să reintegrăm țara în așa fel încât acest lucru să fie acceptabil și la centru, la Chișinău și în regiune, la Tiraspol. Și în opinia noastră, acest lucru este posibil.
Cum trebuie să privim atunci noile reguli de export pentru mărfurile transnistrene? Este, în fine, o chestiune a relațiilor bilaterale dintre Moldova și Ucraina, dar aplicarea protocolului semnat pe 30 decembrie de premierii celor două țări poate viza și chestiuni legate de reglementarea conflictului. Printre cele mai importante se află, desigur, statutul proprietăților și controlul asupra activității economice, cine adună impozitele, cine face și aplică regulile de comerț și așa mai departe. Unele împuterniciri trebuie să rămână la centru, iar altele să fie oferite autorităților regionale de la Tiraspol. Care vor fi acestea? Trebuie să discutăm. Vreau să spun însă că atunci când s-a semnat memorandumul de la Moscova din 1997, Transnistria, într-adevăr, a primit dreptul la activitate economică de sine stătătoare.
Nu prelegava stacșe prietul memorandumului și tu prinistrovie necătorii abiaznăstii, nu tolcă prava.
Dar prin același memorandum se presupunea că Transnistria va avea nu numai drepturi, dar și unele obligații să activeze în cadrul statului moldovean reîntregit, adică să existe o singură vamă și unele și aceleași reguli economice pe malul drept și stâng ale Nistrului. Acest lucru este deosebit de important, ținând cont că Moldova a devenit membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Există reguli internaționale de comerț, deci atât malul stâng, cât și cel drept trebuie să activeze ca un tot întreg în cadrul acestor reguli comerciale internaționale. Din câte înțeleg, ceea ce se întreprinde acum prin declarația comună a premierilor Moldovei și Ucrainei poate fi privit în contextul aplicării acestor reguli universale. Și acest lucru, după cum spun și autoritățile moldovene, nu trebuie să limiteze dreptul și posibilitățile întreprinderilor transnistrene de a avea contacte economice externe și să practice activitate economică externă.
Șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, în dialog cu corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea. Neînțelegerile moldo-ucrainene referitoare la Transnistria nu preocupă doar misiunea OSCE de la Chișinău, ci și pe analiștii din capitala moldoveană, așa cum veți auzi în discuția următoare, avută de Vasile Bodnaru cu Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Prima întrebare adresată oaspetului a fost dacă unele semne de bunăvoință ale Kiev față de Tiraspol ar putea reduce din greutatea unor acuzații internaționale la adresa transnistrenilor.
Toate aceste acuzații la adresa regimului separatist trebuie să rămână în vigoare. Este important ca pas cu pas experții din Uniunea Europeană, Statele Unite, să pătrundă în Transnistria și să participe la tot felul de monitorizări ale acestui regim.
Dar monitorizarea participativă va conduce la schimbarea atmosferei, la schimbarea societății în general?
Trebuie să presupunem că da, și vă pot aduce un exemplu. Timp de 15 ani cât Rusia a dominat în regiune, în localitățile moldovenești, unde avem aproximativ 40% din cetățenii Transnistriei sau cetățenii Moldovei care locuiesc în Transnistria, a dominat frica. Acum când pătrund experții occidentali acolo, Republica Moldova poate avea un mesaj și către acești cetățeni de origine moldovenească ca să înceapă să-și revendice drepturile și atunci ar putea ieși în evidență faptul că nu există un monolit transnistrian, așa cum îl prezintă noua conducere a Sovietului Suprem sau domnul Smirnov. Dacă acest lucru va reuși, timp de acești 2 ani de zile cât experții europeni vor fi acolo, vom avea o cu totul altă situație.
În discuțiile Chișinăului cu Tiraspolul nu se aude argumentul refugiaților. Ori peste tot în zonele fierbinți, acesta este unul dintre punctele cheie în negocieri.
Punctul meu de vedere este că Chișinăul nu știe să folosească acest statut. Într-adevăr, oamenii care au părăsit locuințele lor din Transnistria ar trebui cel puțin să încerce să-și revendice proprietățile și ar trebui să fie ajutați eventual să ajungă până la Strasburg, la Curtea pentru Drepturile Omului, mai cu seamă că există deja această decizie a curții și constatarea că Federația Rusă controlează totalmente acest regim din punct de vedere politic, militar și economic.
Să revenim la tacticile aplicate de reprezentanții Kievului.
Pe termen lung, Ucraina de fapt nu și-a schimbat comportamentul, lipsit de discernământ și de credibilitate. Pe termen scurt, într-adevăr, și-a schimbat acest comportament fără să consulte Chișinăul, fără să ia în considerație că Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege privind reglementarea conflictului transnistrean, a acceptat împreună cu președintele Putin o nouă abordare a conflictului bazată preponderent pe memorandumul COSAC. Chișinăul cred că a fost pregătit pentru un astfel de comportament. Ceea ce rezultă din acest comportament, cred că trebuie să-și găsească reflectarea în noile concepții ale politicii externe și ale politicii securității naționale.
Pariul Chișinăului în aceste condiții a fost Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Au obținut suficient de mult?
Chișinău a obținut mai puțin decât a dorit, dar suficient pentru ca această implicare a Occidentului și a Statelor Unite să fie în continuă creștere, lucru care va determina Chișinău să facă o alegere în favoarea unui pol de atracții, mă refer la cel occidental sau a celui de est.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, populația urbană este în scădere. Acest lucru a fost constatat de Biroul Național de Statistică într-un studiu dat publicității la Chișinău. În ultimii 15 ani, proporția populației urbane a scăzut de la 46% la 39%, iar Moldova este astăzi țara europeană cu cei mai puțini orășeni. Corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Dogaru, are detalii despre această tendință.
Republica Moldova era și acum 20 de ani cea mai puțin urbanizată republică din fosta Uniune Sovietică. Directorul executiv al Centrului Național de Așezări Umane, Ghenadei Ivașcenko, afirmă că pentru a depăși situația pe atunci, multe localități setești au ajuns să fie declarate peste noapte așezări urbane. Ivașcenko este de părere că astăzi datele Biroului Național de Statistică arată că în Moldova se trece de la o urbanizare declarată pe hârtie la una bazată pe cifre reale.
Majoritatea cazurilor aceste orașe mici le-am ridicat la rang de oraș numai pentru a arăta că indicatorul de urbanizare vine într-o cumva cu dezvoltarea în general a Uniunii Sovietice și după aia Republicii Moldova în genere ne-am pornit, am declarat orașe asemenea localități ca Bucovețu, Frunză, Beruință, care n-au absolut nimic oraș. Orășinii sau așa zici orășini erau majoritatea prima generație sau persoane strămutate din zonele rurale care nu au reușit să-și schimbe mentalitatea rurală în una urbană. Criza economică care a afectat aceste localități nu a făcut altceva decât să neutralizeze acele tendințe care mergeau de urbanizare și a întoarce populația înapoi spre activitățile rurale care au existat.
O altă cauză a dezurbanizării țării este și faptul că 3 din cele 5 mari orașe din Republica Moldova sunt amplasate în regiunea transnistreană, astfel că Tiraspolul, Benderul și Râbnița nu au intrat în statisticile oficiale. Astăzi, în Republica Moldova, doar 2 orașe, Chișinău și Bălți, au o populație mai mare de 100.000 de locuitori. Cea mai mică așezare cu statut de oraș este localitatea Bucovăț din Raionul Strășeni, care numără circa 1.300 de persoane. Statisticile arată că numărul locuitorilor din majoritatea orașelor s-a redus în ultimii 15 ani cu aproximativ 20%, iar localitățile Cantemir, Criuleni, Florești, Lipcani, Orhei și Soroca au pierdut circa o treime din locuitori. Unii experți sunt de părere că motivele descreșterii populației urbelor țin de dezindustrializarea orașelor din ultimii ani. În acest context, cele mai afectate sunt localitățile dependente de o singură întreprindere.
Aceste orașe sunt zone de dezastru economic și social, dar ele mai păstrează anumite avantaje în comparație cu satele, deoarece dispun de infrastructură.
Afirmă Elena Gorelova, care reprezintă un proiect de susținere a dezvoltării regionale din Republica Moldova finanțat de Uniunea Europeană.
În ele există drumuri, instituții medicale și de învățământ care pot sta la baza unei dezvoltări. Este nevoie doar de inițiativă și și investiții. Va trebui să reducem cota sectorului agrar în economia lor prin creșterea serviciilor și industriei. Sectorul agricol nu are perspective și astăzi numai dezvoltarea economiei orașelor mi se pare progresistă, deoarece în ea domină noile tehnologii, salariile mai mari și accesul la serviciile sociale.
Unii experți pun la îndoială perspectiva dezvoltării orașelor atâta timp cât autoritățile locale sunt private de sursele proprii de venituri și sunt dependente de transferurile de la raion sau din capitală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Satul Gornoie din comuna Micăuți, raionul Strășeni, nu are școală și nici grădiniță, pentru că numără 400 de locuitori, dintre care 56 copii de vârstă școlară și 17 care merg la grădiniță. Acești copii sunt nevoiți să se deplaseze la școlile și grădinițele din satele vecine, Peresecina din raionul Orhei și Măgdăcești din raionul Criuleni. Maxim Jdanov are 11 ani, este în clasa a 5-a și merge la școala din Peresecina, care se află la o distanță de 9 km de casa sa. Pentru că administrația locală nu poate oferi un transport, Maxim face autostopul pe șoseaua Chișinău-Orhei când pleacă și revine de la...
Prima mașină sunt care nu se opresc, iarna înghețăm mașinile, nu chiar merg și întârziem la lecții.
Da, câteva în ceas, două.
Mama lui Maxim, Galina Jdanov, este revoltată de faptul că statul nu-i oferă copilului ei aceleași condiții de studii și de trai ca celor din alte localități.
Lucrăm treți și plătim impozitul, cum se cuvinte, așa îmi dori ca să ne ajute statul copiii noștri să ducă la școală, să nu șadă într-asie și să șadă cu mâna ridicată, să opri acolo o rutieră, hai că rutierile se oprește, dar se oprește o mașină de asta care omul e rău și îi duce și nu mai se întorc copiii înapoi acasă.
Elena Ogorodnikova stă în fiecare zi cu frica în sân. Copilul ei are doar 7 ani și merge în clasa 1.
Am un copil, am un care îmblă în clasa 1. Și ea că ședem și tot ședem cu grijă. Cu grijă am un când au fost chiar înghețurile ăștia, nici n-am trebuit copilul la școală, că mă tem.
Eudochia Rotaru are 2 copii de vârstă școlară.
Avem 2 copii și de plasăm în satul Măgdăcești. E frig, îngheață, stau până la ora 4 în drum și vin flămânți, înghețați. Și un cărdeleacuri vărăm între și după aceea și e ca așa.
Copiii din Gornoie care pleacă la școală în satele din vecinătate se expun mai multor riscuri pe care le descrie presa cu lux de amănunte, răpiri sau accidente rutiere. Eudochia Rotaru.
Fost și e ca accident în drum, o palitopea lui Ina. Tare multe se întâmplă, noi nu știm. Chiar au fost când au vrut să fure copilul și părinții repede au dat de dânșe.
Marea majoritate a locuitorilor din satul Gornoie muncesc la cariera de piatră Micăuți și au venituri modeste, astfel că cu greu găsesc bani pentru naveta copiilor.
Avem 3 copii, 2 ies de școală. Îi duc în fiecare zi la Peresecina, la școală, la ocazie, n-avem transport. Și de lucrat nu lucrăm, ședem acasă copil mic și numai soțul și știți, e greu. Mai le dăm câte 5 lei de copil în fiecare zi. Eu 10 lei dau în fiecare zi, dar mie pe lună cât îmi trebuie să o cotiți. Și încă 6 mititel și asta trebuie pampers, bău vitaminul, bomboanul. Și numai soțul lucrează și leafa tot nu e așa mare.
Președintele Comitetului Părintesc, Ana Rusu, a încercat, deocamdată fără succes, să soluționeze această problemă, solicitând ajutor autorităților raionale și celor centrale. Părinții cer să se aloce bani primăriei pentru un autobuz sau măcar pentru un microbus.
Toți ne întorc înapoi la primăria, la Consiliul Local. Primăria nu dispune de finanță atât de multe ca să ne procure o unitate de transport. Am apelat și la Consiliul Raional, cu unde mers. Acolo ni s-a întors înapoi demersul. Nu știu la cine să mai apelăm. Ne-am gândit atunci la președinte sau la Parlament undeva să mai facem un demers. Poate undeva am ajunge să ne ajute să procurăm să avem o unitate de transport.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a efectuat un studiu privind finanțarea educației în Republica Moldova. Rezultatele arată că cu cât este mai mică și mai săracă o localitate, cu atât banii alocați de la bugetul de stat pentru educație sunt mai puțini. Expertul Institutului Viitorul, doctorul în economie Veceslav Ioniță, spune că, potrivit legii, de la bugetul de stat sunt prevăzuți 1700 de lei pe an pentru fiecare elev. Într-o localitate mică și cu elevi mai puțini, care au nevoie de transport pentru a se deplasa la școală, cheltuielile se măresc cu aproximativ 45%.
Banii aceștia pot fi datării, dar în cazul dat primăriei va fi foarte greu ca să acumuleze, cumpere un autobuz care costă cel